ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 25 31 ሜትርባን ሓፂር ማዕበል ከምኡ ድማ ብሳተላይት ቪኦኤ 24 ብቐጥታ ዋሽንግተን ዲሲ መሓላለፍ ንሎሚ ቀዳም 18 መስከረም 2021 ወይ ድማ 8 መስከረም 2014 ዘለና መሰናድኦ ንጅምር። ቅድሚ 20 ዓመት ከምዛ ሎሚ 18 መስከረም ጋዜጣታት ብሕቲ ኣብ ኤርትራ ዝተዓፀዋሉ እዋን እዩ ናይ ቀዳመ ሰንበት ሕዝቶና እምበኣር ነዚ ኣርእስቲ ኣተኪሩ ክርኢ እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ቃለ ምልልስ ምስ ጋዜጠኛ ነበርን ዳኛ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ነበርን ሃብቲ ኣብ የማነ እዩ ክህልወና። ሃብቲ ኣብ የማነ ሓደ ካብቶም መስረቲ ጋዜጣ ቀስተ ደመና ኮይኑ ኣብ መንጎኡ ግን ብትምህርቲ ንወፃኢ ምስ ከደ ኣብ ኣጋም ዕፃው እተን ጋዜጣታት እዩ ተመሊሱ። ሃብቲ ኣብ ፈለማ ከም ዳኛ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ንሓሙሽተ ዓመት ክሳብ ካብቲ ሃገር ዝወፃሉ 2016 ድማ ኣብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ናይ መጨረሽታ ይግባኝ ሰማዐ ነይሩ። ሃብቲ ኣብ ክፍሊ ሕጊ ኮለጅ ጥበባት እውን መምህር ነይሩ። ንተስፋታትን ኣመታትን ብሕታውያን ጋዜጣታት ከምኡ ውን ዳሕራይ ኣብ ሚኒስትሪ ፍትሒ ዝነበሮ ተመክሮ ኣተኣሳሲሩ ተሓቲቱሎ ነዚ መደብ ዘዳለወ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል እዩ ናብኡ ከብለኩም።
የመስግነካ ጋሻ ሃብቲ ኣብ የማነ ካብ ስዊዘርላንድ ኣጀማምራተን ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ክትነግረኒ
ምስ ምቅርራብ ናይ ቁዋም ክትዓት ዝካየደሉ ዝነበረ መስለኒ ነፃ ፕረስ ዝብል ኣዋጅ ወፂኡ ነይሩ። ቅድሜና ሓንቲ መስትያት ትበሃል ሰቲት ገለ ተመስሪተን ነይረን ውሕዳ ንሕና ከዓ ነቲ ሕገ ፕረስ ምርኩስ ብምግባር ናብ ሚኒስትሪ ዜና ኣመልኪትና። ሚኒስትሪ ዜና ድማ ሰር ንግዲ ፍቓድ ዋኒን ዝበሃል ኣሎ ናብኡ ከይድና ቅጥዕታት ኣማሊእና በቃ ላይሰንስ ኣውፂና ብኡ ስራሕና ጀሚርና ማለት እዩ።
እስኻ ካብቶም መስረቲ ናይ ጋዜጣ ቀስተ ደመና ኢኻ ሞ ቀስተ ደመና ካልእ ናብ ዘመን መብዛሕትኡ ብናይ ሕጊ ተምሃሮ ወይ ከዓ ብምሩቃት ናይ ሕጊ ትምስርተን እንታይ ምትሕሓዝ ስለ ዘለዎ እዩ ናይ ሕግን ናይ ጋዜጠኝነትን?
እቶም ክልተ ጋዜጣታት ዝጠቀስካዮም ዝመስረትና ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ 91 ኣቲና ቶም ናይ መጀመርያ ብሕጊ ዝተመረቕና ኢና። ብዙሕ ኢንቨስትድ ዝተገበረልና ኢና ከዓ ስለዚ ሓላፍነት ዝስማዕና ነይሩ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ክንምረቕ ከለና ጆርናል ናይ ክንከፍት ኢና ተንቀሳቂስና ማለት እዩ። እዚ ጆርናል ናይ ሕጊ ድማ እንታይ እዩ ዓንቀጻት ንሕጊ ዝምልከት ምክንያቱ ኤርትራ ተኣትዎ ዝነበረት ኢልና ዝሓሰብናዮ ዝባሃግናዮን ተስፋ ዝገበርናሉን ናብ ሓደ ቅዋማዊ ስርዓት ሕጋዊ ስርዓት ዝኸይድ እሞ እቲ ህዝቢ ከዓ ነቲ ቅዋም ክላለዮ ንሕጊ መሰሉ ኣብ ሕጊ ዘሎ ክላለ ነዚ ከምዝኣመሰለ ጆርናል ክነውፅእ ኣለና ኢልና እቶም ተምሃሮ ናይ ሕጊ ንእከብ ነርና። እዚ ኮነላ ይከኣለን ብዝተፈላለየ ምክንያት። ስለዚ ነዚ ኣጋጣሚ ብምጥቃም ኢና ናብቲ ናይ ነፃ ፕረስ ዕድል ጌርና ኢንፋክት ትቀንዲ ዝነበረ ነዚ ሓሳባት እዚ ንምቕፃል እዩ ኣፍሉጣ ናይ ሕጊ ኣብ ሕብረተሰብ ኤርትራ ዋላ እኳ ካብ ዘበናት ዝረቀቀሉ ዝነበረ ሕግታት ናቱ ያተዋን ሕግታት እንተነበርዎ ነቲ ዝቀውም ዘሎ ቀዋማዊ ዲሞክራሲያዊ ሕጋዊ ስርዓት ኢልና ተፀቢናዮ ዝነበርና ንዑ ዝኸውን ከዓኒ ክትዓት ክግበረሉ እቶም ኣብ ሲቪላዊ ገበናዊ ካልእ ሕግታት ዘሎ መሰረታዊ ሕግታት ክፈልጦም ኣብኡ ትንታነታትን ሓተታታትን ንምግባር እዩ። እዚ እቲ መበገሱ እዩ ነይሩ።
እስኹም ካብቶም ጋዜጣ ቀስተ ደመና ድመስረትኩም ይኹም ነርኩም መን እዩ ዝምውለ ነይሩ? እቲ ገንዘብ ናይ ምሕተሚ ካበይ ተምፅኡ ነርኩም? ካብ መጀመርያ
ዋላ ሓንቲ መጀመርያ ብዙሕ ገንዘብ ን ዘድዮ ይኮነን ነይሩ። ምክንያቱ ባዕልና ዘዋፃናየ ሓሙሽተ00 ገለ ናቕፋ ድዩ ኣደኖ ብር በትሽዑ ኣዋፂና ነቲ ናይ ምሕተሚ ኣጀሚርናየ ማለት እዩ። እቲ ካልእ ከዓኒ እቲ ናይ ታይፕ ምግባር ፓብሊሸር ኣብ ናሚናሰ ዝበሃል በብቲ የኽፍለና ማለት እዩ። እሱን ርትዓዊ ገይሩ የኽፍለና ነይሩ። ኮምፒተር ኣይነበረናን ዝኾነ ነገር ኣይነበረና። ስለዚ ናይ መሕተም ዋጋ ጥራይ ዝንሽፍን ነርና። ስለዚ ዋላ ሓደ ዝምውለና ኣይነበረን። ብዙሕ ገንዘብ እውን ዘድልዮ ኣይኮነን ነይሩ። ምክንያቱ ዓበይቲ ኦፊሳት ኣይነበረናን። ንብገስ ኢና ነርና የብልናን። ስለዚ ባዓልና ንፅሕፎ ብኢድና ናብተን ፀሓፍቲ ንህበን ናይዚ ከዓ ዝምውለና ኣካል ኣይነበረን።
መብዛሕትኩም ናይ ሕጊ ተምሃሮ ምሩቃት ወይ ተምሃሮ ኢኹም ነርኩም? ዝኾነ ዝቐሰምኩምዎ ትምህርቲ ብሚኒስትሪ ዜና ድ ወይ ብካልእ ኣካል ነይሩ ዘሽዑ ኣብቲ ምስራት?
ንሕና እንታይ መስለ ካብቲ ግዜቲ እውን ናይ ጆርናሊዝም ቤት ትምህርቲ ኣይተኸፈተን ነይሩ። ድሓር ተመስሪቱ ንሕና ግን ናይ ሕጊ ተምሃሮ ጥራይ ደይኮና ብዙሕ ኮርሳት ንወስድ ኢና ናይ ስነ ፅሑፍ ክእለትና ንኸነማዕብል። ምክንያቱ ሕጊ ፅሕፈት ኣርጉመንት እዩ። ብዙሕ ኮርሳት ንወስድ ኢና፣ ንፅሑፍ ኮርሳት ንወስድ፣ ናይ ፖለቲካል ሳይንስ ካልኦት ናይ ሶሽሎጂ ከምዚ። ምክንያቱ ሕጊ ሲ ዘይትንክፉ ዓውዲ የለን። ሕጊ ንበይኑ ሕጊ ጥራይ ኮንካ ትመሃር፣ ብዛዕባ ሕብረተሰብ ትመሃር፣ ብዛዕባ ፖለቲካ ትበሃር፣ ብዛዕባ ስነ ፅሑፍ ክፅሕፍ ስለ ዘለካ ውሳኔታት እዚታት ከም ክሳይ ተሓሲብልና ክኸውን ንክእል ትፍቓድ ዝተዋሃበና
ቁሩብ ምልስ ከብለካ ናብታ ናይ መሳለጢ ኣብ እንዳመናሰ ኮምፒተር ሰንተር ትፅሕፉ ከም ዝነበርኩም ትሕብረኒለካ። ክሳዕ መጨረሻ ከምኡ ደን ቀፅለን ወይስ ካብኡ ዳሕራይ ወፅአንን? ክንደይ ጋፅታት ከ ኣብኡ ይምርኮሳ ነረን ኣብቲ እንዳመናሰ?
እንታይ ይመስለካ እቲ ኣነ ዝነበርኩሉ ግዜ ኣነ ስጋዕቲ ኣነ ዝነበርኩሉ ትምህርቲ ዝኸደሉ ኩልና ኣብ ሓንቲ ኮምፒተር እንዳመናሰ ኢና ንገብር ነርና ማለት እዩ። ንሕና ብኢድና ንፅሕፎ ፅሒፍና ንህበን እሳተን ፅሕፎ በብመዓልቲ ካ እዩ ነይሩ። ኣብኡ ሕጂ ብልክዕ ኣይዝክሮን እምበር ሽዱሽተ ደን ገለ ጋዜጣታት ኣብኡ ነይረ መዓልተይ መዓልቲ ንዓና ፋንዮም ታሓንቲ ጋዜጣ እያ ትመፆም። ኣብዚ እውን እሳቶም ዓባ ኣበርክቶ ነይርዎም እዩ። ብተወፋይነት እዮም ዝሰርሑ ነይሮም፣ ተንፀሓፍቲ ይኹኑ ሚናሴ ሓደ ዝሕግዞ ብጣዕሚ ንፉዕ ሰብ ቢንያም ዝበሃል ነይሩ። ስጋዕ ሰዓት ሓደ ስጋዕ ሰዓት ክልተ እንዳሰርሑ እዮም ዘካይድዎ ነይሮም። ዋላ ሓንቲ እዚ ሓደ ካብቲ ፀገም ዝነበረና ምክንያቱ ዓቕሚ ነበረን ጋዜጣታት ፕላስ ኣታዊ ብዙሕ ስለ ዘይነበሮ ንሓደ ዓመትን ገለን ዝኸውን ስጋ ዓነ ዝነበር ኩሉ ዋላ ሓንቲ ኣብኡ ተጠቃቂጥና ኢና። ኮምፒተር መግዚኢ ዓቕሚ ኣይነበረናን ማለት እዩ። ብጀካ ፈቲት ኦፊስ ነይርዎም ብሶኸማን ዳዊት ይሳቅ ካብ ወፃኢ ዝሓዘን ኮምፒተራት ይመስለኒ ኦፊስ ዝተማለአ ዝነበሮም ካባና ፈቲት ናዮም። ካልኦት ግን ተጨቃጨቕና ብዛ እንዳሚና ፈት ባህል እንደ ኮምፒተር ሰንተር ኣብኡ ኢና ሰርሖ ነርና ኩሉ ነገር ማለት እዩ።
ዳዕራይ ግን ከምዝዝክሮ ናትንናተን ቤት ፅሕፈት ሒዘን እየን ምስለን እተን ጋዜጣታት ብዘይካ ዘመን
ኣብ መጨረሻ ከምኡ ጀሚረን ነይረን መባእታዊ ንኣሹ ንኣሹ ገዛውቲ ሒዘን ነይረን።
ኣብ ዝርግሐ ናይተን ጋዜጣታት ኣብ መሸጣ ናይ ዝርግሐስ ከመይ ነይሩ እቲ ኣገባብኩም?
ኣብዚ ከማን ሓደ ፀገም ነርና እተን ጋዜጣታት ምስሓተማ ዘከፋፍል ኣኽሊሉ እምባያ ዝበሃል ንፉዕ ሰብ ኢንፋክት ኣብ ትሕቲኡ ከዓ ብዙሓት ቆልዑ ነይሮሞ ንዕኦም እሱ ካብ ቤት ማሕተም ወሲዱ ነተን ጋዜጣታት ዝርግሐን። ኣብዚ ሓደ ፀገም ነይሩ እቲ ቤት ማሕተም ሓንሳ ሓንሳ የዳናጉዮ ምስ ምድንጓይ ኣብኡ እንታይ ይኸውን መስለካ ሓደ ሰብ ንሓንቲ ጋዜጣ ናብ ኦፊስ እንድሕሪ ሒዝዋእቲ ኩሎም ቶም ኣብ ኦፊስ ዘለዉ ኣንቢቦም መብ ስለዚ ዝምለስ ጋዜጣታት እውን ነይሩ ማለት እዩ። ዝተመልሰ ጋዜጣታት ከይተሸጠ ንሕና ብነፃ ከማን ንሰራዊት ከምብዎን ሰደሎም ነርና። ስለዚ ምስቲ ድሓር ዘጋጠመና ምውሳኽ ማሕተም ተን ጋዜጣታት ዋላ ሓንቲ ጥራይ ብኒሕን ብህልኽን ከየን ዝኸዳ ነረን።
ኣብ ብዙሕ ዓዲ ጋዜጣ ካብ መሸጣ ትረኽቡ ኣታዊ ኣዝዩ ውሕዲ ወይ ምወላ ብደገ ወይ ከዓ ናይ ምዋዓውዑ ምወላ እዩ። እኹል ምዋዓውዑ ከነርኩም ዶብቲ እዋንቲ
ንሕና ብጀመርቲ እንዲና ነርና ከነዋዓዋዓሉ ንኽእል ትካላት ብዙሓት ሳይኮና ነረን ዘዋዓዋዓ ካብኡ ዝርከብ ዋላ ሓንቲ እቶት ኣይነበረን። ዝገርመካሲ ንሕና እቲ ዋላ ናይ ሕጊ ምሁራት ዝኣ ንኹን እምበር ክልተ ትካላት ከነዋዓዋዓልኩም ኢሎምና ኢጅፕት ኤርላይንስ ሓንቲ ከዓ ፒራሚድ ትብል እጂ ንመዓልቲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝተሓተመት ክተስዓ ናቕፋ ክኸፍሉና ተሰሚዕና ሕጂ ኣብ መጨረሻ ሰዲሃቡና ተበለናዮም ተስዓ ናቕፋ ንሽዱሽተ ወርሒ ይኸም ኢልኩምና ገለ ኢሎም ዋላ ሓንቲ ሰልዲ ኣይረኸብናን። በዚ ምክንያት ዝኸማን ዓገበሉና ገለ ኢሉ ምልክያስ ኣብ ጋዜጣ ኣውፂኡ ምክንያት መእሰሪ ከማን ኮይኑ ነይሩ።
ቁሩብ ድሕሪት ክመልሰካ ዝምድናኹም ምስ መንግስታዊ ኣካል ከመይ ነይሩ? ካብቲ መጀመርያ ከም ምስራታት ሒዙ
ኣብዚ እቲ ሽግር እቲ ዕላማ ናይ ነፃ ፕረስ ርዱ እዩ። ፕረስ ዓብዪ ሓይሊ እዩ። ፖለቲካዊ፣ ማሕበራዊ፣ ቁጠባዊ ፍልጠት ንምዝርጋሕ ዜጋታት ዜናን ሓበሬታን ክረኽቡ ምግባር መሰረታዊ መሰላት ሰብኣዊ መሰላት ናፅነታት ምጉስጓስ ምክልኻል ሰዋ ሃገራዊ ያታ ንመምህታም ንምዕማቕ ሃገራዊ ሓድነት ሰላም ምርግጋእ ብዓብዩ ከዓ ቤት ትምህርቲ ናይ ዲሞክራሲ ኮይኑ ሓሳብካ ናይ ምልውዋጥ ባህልን ኣሰራርሓን ንክምዕብል ኣብ ሃገራዊ ጉዳያት ድማ ብዙሕነት ርእቶታት ዕድል ንክህብ ካብ ክፍልታት መንግስቲ ድማ ብፍላይ ኣብዚ ፕረስ ሓደ ዓብዪ መቆፃፀሪ ኢኖ ንፅሕፈታት መንግስቲ ፍትሓት ክረኽብሉ ዝግባእ ከም ኣብቲ ሕጊ ንባዕሉ ሲ ሰፊሩ ኣሎ ኖ። ስለዚ እቶም ኣብ ተዘርዚሮም ሕጂ ክጠቕሶም ፀናሕኹ እሳቶም ንክንገብር ሓደ ጋዜጠኛ ከዓ መሰላትን ጉባኣትን ኣለዎ ሓደ ካብቲ መሰላቱ ድማ ጋዜጠኛ ካብ ዝኾነ ይኹን ወግዓዊ ይኹን ዘይወግዓዊ መንግስታዊ ይኹን ዘይመንግስታዊ ምንጪ ሓበሬታ ዜና ናይ ምርካብ ቅንዕነቱ ድሕሪ ምርጋፅ ድማ ናይ ምዝርጋሕ መሰል ኣለዎ። ስለዚ ሓበሬታ ምርካብ እቲ ዝኸበደ ማለት እዩ። ኣብ በብዚ ከድካይ ሓበሬታ ዝበካ የለን። እዚ እቲ ሓደ ማሓንቆ ዝኸውን ኣብዚ ናይ ሓበሬታ ካልእ እቲ ግዜ ሽዑ ውግእ ዝካየደሉ ግዜ እዩ ነይሩ። ኣነ ዝክሮ ዓወታት ክርከብ ከሎ ኣብ ኤርትራ ክልተ ጋዜጠኛታት ነይሮም። ነቲ ሓደ ኣሌክስ ላስ ዝበሃል ናይ ፍሪላንስ ናይ ቢቢሲ ነይሩ፣ ሓደ ድማ ሰዓላይ ነይሩ ሳሚ ሳሊል። ንዕኦም ብሓንሳ ሓንሳ ብሄሊኮፕተር ገለ ወስዎም። ንሕና ናብቲ ቦታ ከድና ዜና ክንሰርሕ ካብቶም ዝምልከቶም ሓበሬታ ከነምፅእ ብዙሕ ግዜ ሓቲትና ተኸልኪልና ማለት እዩ። ካልእ ኣማራፂ ስለ ዘይብልና ሓበሬታ ካብ ሳሚ ሳሊንስ ካብ ኣሌክስ ላስ ንገዝእ ነርና። ንሓንቲ ስእሊ ሓደ ሓደ ግዜ ስእሊ ናይ ታንክታት ናይ መዳፍዓት ናይ ሰራዊት ንሓንቲ ስጋ 500 ናቕፋ ንገዛእና ኣለዉ።
ቁሩብ ድሕሪት ምልስ ከብለካ መጀመርያ ሰንሰርሽፕ ነርኩም ድዩ ሓቂ ብዛዕባ ቁሩብ ክትነግረን ተትኽእል?
እቲ ኣነ ዝነበርኩሉ ግዜ ፍፁም ዋላ እኳ ኣብ ሕጊ ሳንሱር ክግበር እንተኮይኑ መንግስቲ ብኣዋጅ ንቅድም ከውፅእ ኣለዎ ዝብል እንተኾነ ብዘይ ኣዋጅ ግን ካብ መጀመርያ ሳንሱር ነይሩ እዩ። እዚ ድማ እቲ ንጋዜጠኛታትን ፀሓፍትን ነቶም ንመሰል ሓሳብካ ብናፅነት ምግላፅ ምፅሓፍ ዝተግሁ ሓናቕ ነይሩ ክበሃል ይከኣል። ስለዚ ካብ መጀመርያ ጀሚሩ ዝኾነ ዝወፅእ ኣብቲ መጀመርያ ኣነ ዝነበርኩሉ ኩሉ ሳንሱር ከይተገበረ ሓንቲ ነገር ክሕተም ኣይክእል እዩ። ምክንያቱ እቲ ቤት ማሕተሙ ናይ መንግስቲ እዩ። ፌርማ ይተሓተም ዝብል ነፍሲ ወከፍ ፔጅ እቶም ሰለስተ ሳንሱር ዝገብሩ ሰባት ከይፈረምሉ ክሕተም ኣይከኣልን እዩ። እዚ ሓደ ኣፀቢቁ ከቢድ ዝገብሮ ነይሩ። ምክንያቱ ሳንሱር ዝገብሩ ዝተመደቡ ሰባት ድማ በቃ ከምዚ ካብ ፃፀ ደም ንምውፃዕ ካብ ሃመማ ዓጥሚ ንምርካብ በቃ ዘይሓሰብካዮ እንዳተርጎሙ ኣዝዩ ከቢድ ነይሩ። እንዳ ዜና ከዓ ኣብቲ ጎቦ ፎርቶ እዩ ዘሎ ዓቐበት ወፂኻ ዳርሃጥካ ከይተወደአ ክፀንሐካ ክእል ሓንሳ ሓንሳ ኣብ ክትዕ ተሕልፎ እዚታት ብጣዕሚ ኣሸጋሪ ነይሩ። ዳሓር ግን ኣብቲ ድሒሩ ብድሕረይ ሚኒስተር በራኺ ከምዘ ዝለቆ ሓላፍነት ባዕልና ንወስድ ንሕናስን ኣማዛዝን ናይ ሕጊ ሰባት ኢና ጋዜጠኛታት ኢና እቲ ሓላፍነት ንስከሞ ባዕልና ዝሕት ተሎ ከዓ ብሕጊ ንሕተ ተኣንበሪ ከም ቆልዓ 19 እዚ ዝፅሓፉ እዚ ዝፅሓፉ ኢልካስ ፍፁም ከምዘይንቃሳቃስ ገርና ኢልና እውን ሓደ ግዜ እውን ኣመልኪትና ነርና ከምዚ መሓይሸልና ኢልና ብዙሕ ፀዓረ ተዘይኮይኑ ክንዓፅወን ኢና ኢልና እውን ኣመልኪትና ዝነበርናሉ ግዜ ዝዝከር ማለት
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ትከታተልዎ ዘለኹም መደብ ቃለ ምልልስ ሓደ ካብ መስረቲ ብሕታውያን ጋዜጣታት ኤርትራ ዝኾነን ዳሕራይ ኣብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዳኛ ዝነበረን ሃብቲ ኣብ የማነ ንጉዳይ ናፃ ፕረስ ኣመልኪት እዩ። ኣኣንጋዲ እዚ መደብ ኣብርሃም ተስፋልኡል እዩ።
ካልእ ዝነበረ ሕሜታ ናይተን ጋዜጣታት መቕፌታ ማለት እዩ ኣብ ኣስመራ ጥራይ ዝተሓፅራን ናብ ካልእ ናይ ኤርትራ ወገን ሳይ ኣበፅሓነን ዝብል ነይሩ ሞ ብሸፈነ እዚ ከኸመይ ትሪዮ?
እዋ ልክ እዩ። ዝበዝሑ እቶም ጋዜጠኛታት ኣብ ኣስመራ እዮም ነይሮም። ግን ከዓ እንታይ ጠቃሚ ነይሩ ኣብቲ ግዜ እቲ ኤርትራውያን ተነቃቂሖም ነይሮም። መምሃራን ኣብ ዞባታት ዘለዉ ብፍላይ ናብተናትና ጋዜጣ ሒዚ ካብ ከረን ክልተ መምሃራን ነይሮም ካብኡ ፀብፃብ ዝልእኹልና ኣብ መንደፈራ ኣብ ዓዲ ኳላ ነይሮምና ብዝተፈላለዩ ቦታታት ባዕሎም ወለንተኛታት ደብዳቤ እንዳፀሓፉ ሓበሬታ ዝቡና ነይሮም። እምበር ልክዕ ኣለካ እቲ ዝነበረ ዓቕሚ ካብ ኣስመራ ወፃኢ ክኸዳ ይክእላን እየን። ኢንፋክት ከማ እቲ ዓቕምን ብግፋ ብሃገራዊ ገልግሎት ብገለ እንዳተዳኸመ እውን እዩ ዝኸይድ ነይሩ። ቀሊል ብድሆ ይኮናን ዘሕልፋ ነይረን ማለት እዩ።
ኣብ ኣንእሽተይ ክመልሰካ እቶም ጋዜጠኛታት ከ እንታይ ውሕስነት ነርኩም? ካብ ኣገልግሎት ናፃዲኹም ነርኩም? ግድን ክትገዝ ነርኩም ድዩ? ብዛዕባ እስከ ቅርብ ክተት ነግረኒ።
እወ ንሕና ኣጋጣሚ እንታይ እዩ ካብ ሰራዊት ተሳሒብና ነርና ዝግ ምስ በለት ኩናት እምበር ንሕና ኢና ከ ከማን መጀመርያ ካብ ዩኒቨርስቲ ዝኸድና ሃገራዊ ኣገልግሎት ማለት እዩ እቶም ናይ ሕጊ ተምሃሮ ዝነበርና። ግን ኣብቲ ዳሕራይ እዋን ምስ ምትሓዝ ናይ ባድመ ኩሉ ሰብ ክተት ተባሂሉ ስለዚ ጋዜጠኛታት ካ ኩሎም ከቲቶም። ስለዚ እቶም ናትና ጋዜጠኛታት ዝነበሩ ንኣብነት በዓል መድሃኔ በዓል ተመስገን እዚኦም ኩሎም ባሮንቱ ኣርሒቆም እዮም ከማን መዲቦሞም ማለት እዩ። ብዙሕ ሽግር እዩ ዘጋጥም ነይሩ። ምክንያቱ ኩሉ ሰብ ከቲቱ ከም ጋዜጠኛታት ደቂ ኣንስትዮ ነይረን ዘይከተታ ዝተዓገጋዛና ከም በዓል ኣስመረት መድሃኔ ንዒማ ካልኦትን እዚኦም ሽፃዕሪ ኣካይዶም ኣፃኒሕመነተን ጋዜጠኛታት እቲ ናይ ስፖርት ከዓ ወዲ ኣለቃ ዝበሃል ነይሩ እዚኦም ብዙሕ ፅዒሮም ዳሓር እውን ጅብ ጀርመን ዘሎ ፀሓይ ወልደ ርፋኤል ዝበሃል እዚኦም ብዙሕ ሓጊዞም። ምክንያቱ እቶም ኣባላት ናይ ቦርድ ናይ ጋዜጠ እቶም ጋዜጠኛታት ብማእሰርቲ ምልክያት ብማእሰርቲ ኮይዱ መድሃኔን ተመስገን ድማ ብግፋን ብክሳይ ናብ ሰራዊት ኣርሒቆም ስለ ዝተመደቡ ከቢድ ግዜን ዘሕልፋ ነይረ።
ስለዚ ከም ጋዜጠኛታት መጠንሲ ዝኾነ ናይ ምንቅስቃስ ሓለፋ ኣይነበረኩም ልዕሊ ካልእ ሰብ ማለት እዩ ቀስ ድመኮንስ ካልኦትቶም ካልኦት ጋዜጠኛታት
ኩሎም ከምኡ እዮም ነይሮም። ኢንፋክት ከማ ዝገደደ ክስታይ ነይሩ ሕልፍ ዝበለ ምክትታል ነይሩ ማለት እዩ። ከምዝኾነ ሰብ ከማን ካብ ሰራዊት ፍቓድ ወሲዶም ኣብ ዝመፁሉ ግዜ በቃ እንዳተኸታተልካ ግፋ ብምክያድ ከምዘይንቀሳቀሱ ዝግባእ ሓደ ውን ሓደ ናይ ፅቕቲ ናይ ዓፈና መገዲ ጥቀምሉ ነይሮም። ብዙሕ ዓቕሊ ዘፅብብ ምክትታል እዩ ነይሩ። ዝበዝሑ ጋዜጣታት ጋዜጠኛታት ካ ከምኡ እዮም ነይሮም ብጥበብ እዮም ዘካይድዎ ነይሮም ማለት እዩ።
ናብታ ናይ ምዕፃወን ክመልሰካ ክዕፀቦ ከሎ ኣበይ ነርካ ናብኡ ክወስድ ዝኽእል ኢልካ ክስክፍታ ነርካ ዶካ መጀመር እዩ?
ኣነ ዋላ ሓንቲ እንታይ መስለካ ኣነ ሽዑየ መፅ ኣጋጣሚ ትምህርቲ ወዲአ መስከረም 2001 እየ ንኤርትራ ተማሊሰ ሃገር ሰላም ኣሎ ደሓን ኣሎ ጋዜጣታት ክንፅሕፍ ክንቅፅል ኢና ገለ የለ ኣእምሮይ ብከምኡ ቀሪበ ጉንበት መፅ ነይረ ንመፅናዕቲ ኢለ ሽዑኡ ፀሓፍ ነይሩ ቃለ መጠየቅ ገብሩ ነይሮም እትዮም ፖለቲከኛታት ብወገነይ እዚታት ናብዚ ክምዕብል ኢሉ ዝብል ሓሳብ ኣይነበረንን። ምክንያቱ እዚ ከም ፅቡቅ ኣጋጣሚ ከማን ዋላ እቲ ውድብ ህዝባዊ ግንባርሲ በቃ ኣብ ውሽጡ ሓሳብካ ናይ ምግላፅ ብኢቶካ ናይ ምግላፅ ዲሞክራሲ ናይ ምስፋሕ ዕድልቲ ክንረክብ ኢና ኩሎም ሃገራውያን እዮም ብዛዕባ ሃገሮም ዝሓስቡን ዝቁርቆሩን እዮም ኩሎም እቶም ኣብኡ ርእቶም ዘፍሰሱ እዚ ንመፃኢ ናይ ኤርትራ ዓብይ ኣሰት ክኸውን እዩ ዋል ሓንቲ ስክፍታ ከምኡ ኣይነበረ። ምክንያቱ ዝሕትት ዋል ሓንቲ ድማ ዝተገብረ ነገር የለን። 30-40 ሽሕ ዝሕተማሉ ዝነበረ ህዝቢ ዝሳተፋሉ ዝነበረ እዩ ካብዚ ዓዲ ዲሞክራሲያዊ ክትዕ ልዝብ ከዓ ከቶ ኣበይ ምክርከብ
ከም ግምትካ ኸ ክሳዕ ክንዚ ክቕፅል ክእል ኢልካ ሓሲብካ ስለ ድምናቱ ንግዜ እንተዓፅየናያት ነራታ ናይ መጀመርያ መምርሒ እሞ
ከምኡ ዝመስለካ ምክንያቱ ስ ሓደ ክስታይ ገይሩስ ንግዜኡ ምስ ምባልቲ ክኽፈታ የን ጋዜጣኛታት እውን ናብ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም እቲ ጉዳዮም ብሕጊ ክተሓዝ ተስፋ ነርና ዝሕትት የብሎም ቤት ፍርዲ ከዓ ነፃ ክብሎም እዩ በቃ ኣብ ዛንታ ናይ ዓለም ተራእዩ ዘይፈልጥ ቀድ ናይ ስራ ተኸታታሊ ዓመት ዓፈና ናይ ሓሳብካ ምግላፅ ናይ ፕረስ ስራ ተኸታታሊ ዓመት ደሃይ ዘይብሎም ጨት ጋዜጠኛታት
ናብ ክስታይ ክመልሰካ ሕጂ ድሕሪ ምዕፀወን እስኻ ኣብ ሚኒስትሪ ፍትሒ ኣብ ወሳኒ ቦታ ካነርካን ክሳብ ዳሕራይ ተወፅእ ከብኤርታ ማለት እዩ ኣብቲ ሚኒስትሪ ፍትሒ ብዛዕባ እቶም ማእሰርቲ ናይቶም ጋዜጠኛት ተዘርቢ ይፈልጥ ዶ?
ሓደ ፀገም ነይሩ ካብ መጀመርያ እቲ ሓደ ፀገም ፍትሒ ትካላት ፍትሒ ዝነበረ ካብ መጀመርያ እቲ ካብ ሰውራ ዝመፀ ኣታሓሕዛ ንፖለቲካን ሃገራዊ ድሕነት ዝምልከትሲ በቃ ብመንግስቲ ይተሓዝ ብሃገራዊ ድሕነት ዝተሓዝ ዝብል ከም ሓደ ካልቸር ተወሲዱ ንኣብነት እንተወሲድካ እዞም ናይ ደርግን ናይ ገለ ምሩኻት ድኦም ናይ ምስ ደርጊ ዝሰርሑ ዝነበሩ ወጣተኛታት ኮኑ ኤርትራውያን ኣብ ፍርዲ ክቀርቡ ክልክዕ ከምቲ ብኢትዮጵያ ዝተገብረ ከምኡ ኣይተገብረን። በቢግዜኡ ምስ ተቃወምቲ ገለ ዝበሃሉ ጃሃድ ዝበሃሉ ገለ ዝበሃሉ ብሃይማኖት ዝምልከት እሰሩ ዝነበሩ በቢግዜኡ እሰሩ ዝነበሩ ጀሆባ ድኦም ብናይ ፔንቶኮስታል ተኸተልቲ እዚኦም ኣይቀረቡን ሓደ ትራዲሽን ተወሲዱ ማለት እዩ። እዚ እውን መንግስቲ ናብ ፍርዲ ከነቅርቦም ኢና ኢሉ መጀመርያ ነይሩ። ዳሓር ከዓ ናትና ፍር ኣተሓዛ ኣለና ገለ ሰሚዕና ነርና። ስለዚ ምስ ፀንሐ ትራዲሽን እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ።
ስለዚ ኣብ ሚኒስትሪ ፍትሕስ ዝኾነ ናቶም ጉዳይ ትርዕሊ ኣይፈልጥኒ ማለት እዩ።
ቤት ፍርዲ እኳ እንታይ ዝገብር መስለካ ቤት ፍርዲ ስራሕ ናይ ቤት ፍርዲ ተሓተኒ ከለካ ፖሊስ ምርምሮ ነቲ ጉዳይ ፖሊስ መርሚሩ ናብ ኣኽባር ሕጊ ኣሕልፎ ኣኽባር ሕጊ ከዓ ክስ መስሪቱ كسم سويتو يقرب مالتي شعو تقشي سمات سب وعلو دي وعلا بمرتعو أراغي إذو سن مالتي سلازي عبتي نقاضي قيني عطا زملكات فاتي مو عبيت فرمتي عايسلتني عبيت فرمون قريبو عايسلت
بالعلو تحالفتني أرشاقها بزعب استفال علي قطامي زيوم بناي كحدت هاجر يمتا غسم زلو بخو مخاينا نابيت فرد زقرني ما قريبنا ينا معناتو لعليو فرد اخوها ومسل زغ اللي زبل زرباتها تلمو رئيت غاب زنتاي
زخونا قبن سي قبن زبهل سي ابت قبن او حقد سفيرو له كم عنقات ازنا كحدت زبهل نهاجر كا حليف كا مهاب قلة زبهل زغون اب قبن او حقد زولي أبنت أب عنكت كل تميتن سستان كل تميتن سستان حدن الله لا على خدعت جلزول جلزول بحر خدعت فتيمون كونهم كسفة عقربو من قصي نبتي زمل خطا بيتفر عقربو بمرتعو تل الله مرتعو عقربو كفردام خنيرو جلزي نبيتفر عقربان زي مدلعي أنت إذا رأيك مرتعو خم زي يقولوا مرتعو أنت زلونيرو أقول مرتعو أنت زلونيرو خدعت يخون كلاس تغاز كاف يخون يخون قبل بحقتها تحيزو زقبو خركر تخايد له تزفرد كفرد من سخا عليهم عليك
نبال له بو تخشم قبل أن يساعد كونم تتسعون خي تفردو مصع كنيد بس حي مخانا نيرو
هو حجيسي عب إرطا عب تقبنا وحجي تماك سيمم زفرد نعاب نسي كله تي زكا تخبر عنك أتسازي انتاي تفردي نابنت عبدنا أي قتلت كما عبنت أجرك هذا اللي هذا سبب كل توي ثلاثة سبب أنت قتلو بتجبنا وحدي موت وحلفة كفر رادبل جن بتحجنا عرسها ميتن عنقت ميتن عشر شديشان زبهلا له موت كفر رادب فكي هو لك على اللي زي يقولو مزخوني لازم عرسها أنا سقعد فلتو عبد حلفة ثلاث عمت ثلاث سبب يوم طري بموت تفريدهم ساتون كمان بتحس بعض قتلوا معك. نا حدا سبت رايحة أنا موت خصائص سبتيما. بالسرفة إذا بمولو كل تسبب قتلوا ثلاث تسبب قتلوا اتفردي أما جو إسران حمشتن حلفتي. إسران حمشتن وحلفت مالك بناء إرسا حجن تاي مالك. حجن تاي زبلا كات ناسنا أما كروز بحلال لنا. حدا سب كل تا حدا كل تسبب قتلوا. إسران حمشان عامت أنت تأثر زي خاصة بز إسرة إسران حمشان عامت أنت تأثر أبيت بع أثر تقولين أبو طابع إنتريو هيوتو ووتيو قبل عايشت مني تبعهلو مز منلو تعسى عم الزرقي همزة عم السلام زبل أب حدا شيء صار مس ناقو عثرت مش ودي وقت معلم نعمل إسران حمشان عامت أنت إسر أبشر ما أنت عمتن أربعة وارحين وقت مالك حلفة أنت تعرفها حلفة بناء إرسا حسرت حمش عمتي سلاز يوم سلاز يوم بس الخبرة ولا تزفرودني رمتي بس حلفة ولا تزفرودت الخبرة قبل زبها اللعب إرسا زواج فردتي قدام قد ما حمش عمتي وقت يوم هلو سلاز بحقي تزتحد نيرو قداي نقر قبل كم دفعت أمو كراجات نيرو ما تعوق أربعة لو إذا لا حد يشالين إذا حليف كان حلفة تزفرودي عشرة حمشة عملت أدم وجه معلوم
إذا عانت ما أسرتن ما زعتن ناتوم ناتوم نابوت كأسرتن تدمع ميرو أبتي مسحنا حقنا إرفع أنت قلت أو ترد سايت قلت طال
سندي تزخفة مخناتو بيت فردي تكالات فتحي زقوا معنا من تاعي بيتفردي بيتحفظ مخبار حق زقوم مسر ساوي ناي سبقاو مسالات نمحلاوي بيتفردي مالت وحس ناي حرنتات ناي ناتنتات مالت وحناتو تايز بلنا ناي زخوانة سب هيوات وي ناتنت وي حرنت بزي قبوء مسرح فتحس كوسة اليوبلي وحناتو حدا ودي سب اتزعابي ناي منبر مخنياتو سي هيوتن حرنوتني حرنوت قطوسيو تخونكا خط اصلو تخونكا بزي حقاول مسح فردي كوسر يبل معناتها سلازي كابز خف شي خات عملتها بيرفاسي كملو متتايزي مسح ديو بروسس بان እንታይ ይብሉ ቦታትና ካባል ካብ ብዘይ ፍትሒ ዝኸደት በቕለይቲ ብዘይ ፍትሒ ዝኸደ ቆለይ የግዝሓኒ ስለዚ ፍትሒ ቤዚክ ሕጂ እቲ መሰረታዊ ሓርነታትን ናፅነታትን ናይ ህዝቢ ኣይሕሎን ዘሎ ብዘይግቡእ ተኣሲሩ ዘድሕኖ ኣካል የለን ማለት እዩ። ምክንያቱ እቲ ቤት ፍርዲ ዝበሃል ውሕት ናይ ሓርነታትን ናይ መሰላትን ክኾን ዝግበኦ ከምዘይሰርሕ ገይሮሞ ማለት እዩ። ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሕስነት ዘይብሉ መነባብሮ ይነብር ኣሎ ማለት እዩ።
ዳሕራይ ኣብቲ ናይ ዝተመሓሸ ናይ ሲቪላዊ ሕጊ ኤርትራ እውን ኣብ ካልእ ኣብዙሕ ኣዋጃትን ሰሪሕካ ንርካ ሞ ኣብኡ ኸ ንናፅነት ሓሳብካ ምግላፅ ወይ ከዓ ንናፅነት ፕረስ ዝምልከት ዝኾነ ንኹን ዓንቀፅ ወይ ንዑ ዝምልከት ነገር ኣሎ ዶ?
እንታይ መስለካ ኣብ ፅሑፍ ኮ ኣብ ፅሑፍ ሕጂ ሲ ንኣብነት ኣብ ፅሑፍ ዝምልከት ሲ ኩሎም እቶም ሕግታት ዝበዝሒ ፅቡቃት እዮም ዶ ማለት ኣብ ተግባራውነት እዩ ሕጂ ሽግር ዘሎ። ኣብኡ ሲ ንፅሑፍ ዝምልከት ኣብቲ ዝተሓጊጉ ዘሎ ዝምልከት ሲ ዝድርት ከምዚ ገይሩ ዝዕፍን ነገራት የለን ሕጋዊ ታሓዛ ክህሉ ዋላት ናይ ሕጊ ፕረስ እንተሪኢካ ሲ ገበናት ዝበሃል ኣብ ዓንቀፅ 15 ዘርዚርዎም ኣሎኖ ጋዜጠኛታት ኣሳናዳእቲ ጋዜጣ ገበን ዝምፅፍጡ በብደረጅኡ ሰሪዕዎም ኣሎ። ስለዚ እንድሕር ሓነት ሓሳብካ ምግላፅ ደረታት ዝግበረሉስ ብሕጊ ጥራይ
የመስግነካ ዳኛ ሃብቲ ኣብየማነ ካብ ስዊዘርላንድ።
ንሃብቲ ኣብየማነ ነመስግን ከምኡውን ጋዜጠኛ ኣብርሃም ተስፋልኡን። ናይ ሎሚ ትሕዝቶና በዚ ዛዚምና ኣለና። ፅባሕ ኣብ ተመሳሳሊ ኣርእስቲ ምስ ካልኦት ኣጋይሽና ከምኡ ድማ ብዛዕባ እዚ ኣርእስቲ ካብ ሲፒጀን መንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባ እቲ ምዕፃው ዝህቦ ምላሽን ሒዝና ክንቀርብ ኢና።
ሓላፊ ስለያ ሶማልያ ነበር ፋሓድ ያሲን ሓዊሱ ተሳፈርቲ ሒዛ ብጅቡቲ ኣቢላ ናብ ሞቃዲሾ ክትበርር መደብ ዝነበራ መገዲ ኣየር ቱርኪ ዓንፈታ ቀይራ ንእስታንቡል ቱርኪ ክትምለስ እያ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ፕሬዚዳንት ሶማልያ ንስልጣን ቀዳማይ ሚኒስተር እቲ ሃገር ከምዝገደብዎ ዝረኸብናዮ ዜና ሓቢሩ ሃሩን ማዕሩፍን መሓመድ ካዩን ንዘዳልዎ ሪፖርት በትረ ስልጣን ካቅርቦ እዩ።
ሚኒስትር ወፃኢ ጅቡቲ መሓመድ ዓሊ የሱፍ ብጅቡቲ ገይራ ናብ ሞቃዲሾ ክትበገስ ኣበረራ ዝነበረት መገዲ ኣየር ቱርኪ ናብ ዝተበገሰትሉ እስታንቡል ቱርኪ ክትምለስ ከም ዝተወሰነ ገሊፆም እዮም። እታ ነፋሪት ብሰንኪ ቴክኒካዊ ፀገም ካብ ጅቡቲ ከም ዘይተበገሰት እውን እቶም በዓል ስልጣን ጠቂሶም። መሓመድ ዓሊ የሱፍ ኣብ ዝፀሓፍዎ ትዊተር ናብ ሞቃዲሾ ክትሓልፍ ዝነበራ መገዲ ኣየር ቱርኪ ብመሰረት ፓይለት እታ ነፋሪት ዝሃበ ሓበሬታ ቴክኒካዊ ፀገም ስለ ዘጋጠማ ካብ ጅቡቲ ኣይተበገሰትን ይብሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ወሃቢ ቃል ቪላ ሶማልያ ወይ ከዓ ቤት ፅሕፈት ፕረዚደንት ሶማልያ ማለት እዩ ዓብድራሺድ መሓመድ ሓሺ በቲ ጅቡቲ ኣብ ልዕሊ ተሳፈርቲ ፈፂማቶ ዝበሎ ምጥዓስ ዓለምለኸ ሕጊ ዘጣዓስ እዩ ይብል። ጅቡቲ ነቲ ሓላፊ መገዲ ናብ ሞቃዲሾ ንኽኣቱ ክተፍቅደሉ እውን ሓቲቱ። ሚኒስትር ወፃኢ ጅቡቲ ግና ነቲ ካብ ሶማልያ ዝተዋህበ መግለፂ መደናገሪ ዜና ክብል ይነፅጎ። ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝዝርጋሕ መደናገሪ ዜና ኣሎ ንጅቡቲ ናብ ናይ ሶማልያ ውሽጣዊ ብድሆታትን ቅልውላውን ንምሕዋስ ዝግበር ምድንጋር ኣሎ ይብል መግለፂ ጅቡቲ። ምንጭታት ስለያ ሞቃዲሾ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ መገዲ ኣየር ቱርኪ ነቲ ሶማልያዊ ሓላፊ ስለያ ዝነበረ ፋሓድ ያሲን ናብ ሞቃዲሾ ሒዛቶ ንኸይተኣቱ ሰበስልጣን ሶማልያ መምርሒ ከም ዝሃቡ ኣረጋጊፆም ኣለው ይብሉ። ኣብ መንጎ ፕረዚደንት መሓመድ ዓብደላሂ ፎርማጆን ቀዳማይ ሚኒስትር ሑሴን ሮብለን ዝነበረ ርክብ ብሰንኪ ጉዳይ ምስዋር ኣባል ስለያ ዝነበረ ሶማልያዊት ኤክራን ተኽሊን ፈራሕ ተባላሽዩ ኣሎ። ፕረዚደንት ፎርማጆ ንስልጣን ቀዳማይ ሚኒስትር ሮብሌ ንሕገ መንግስቲ ጥሒሱ ምስ ፕረዚደንት ሰናይ ናይ ስራሕ ርክብ የብሉን ኢሎም ንገለ ካብ ስልጣን እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ከም ዝገደቡ ትማሊ ሓሙስ መግለፂ ብሃቦም ይዝከር። ብመሰረት መግለፂ ፕረዚደንት ቀዳማይ ሚኒስትር ሮብሌ ዝነበሮ ስልጣን ምቁፃርን ምብራርን ሰራሕተኛታት ተመንጢሉ ኣሎ ይብል። ሮብሌ ግና ንክስ እቶም ፕረዚደንት ነፂግዎ ፕረዚደንት ስልጣን ቀዳማይ ሚኒስትር ንክገድብ ሕገ መንግስቲ ኣይፈቅደሉን ከም ዝበለ እውን እቲ ዜና ይሕብር።
ንምክትታልኩም ነመስግን። በዚ ድማ ናይ ሎሚ ፈነወና ንዛዝም ኣለና። ፅባሕ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይን